uchaguzi Kenya.
Tangu kumalizika kwa mfumo wa siasa za chama kimoja nchini Kenya, uchaguzi wa Agosti 8 mwaka huu utakuwa ni watano ambao unahusisha siasa za vyama vingi nchini humo. Kuanzia leo Julai 24, tutakuwa tunakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi nchini Kenya na habari mbalimbali zinazohusiana na kampeni zinazoendelea nchini humo. Leo tunamulika kuhusu uchaguzi huo na baadhi ya mambo muhimu ambayo yanahusu safari kuelekea upigaji kura wa Agosti 8. Fuatana naye mwenzangu Hadija Riyami akikupasha zaidi kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya.
Uchaguzi wa mwaka huu ni wa tano tangu kumalizika kwa mfumo wa siasa za chama kimoja nchini Kenya mwaka 1991. Macho ya wapiga kura na Wakenya ndani na nje ya nchi yako katika upigaji kura wa Agosti 8, ambapo kama inavyoshuhudiwa ushindani ni mkali na kila mgombea amejizatiti kuhakikisha anafanya kampeni kabambe ambazo zitawavuta wapiga kura wengi wampigie yeye. Ni uchaguzi ambao tutashuhudia wagombea wawili ambao ni wapinzani wakubwa wakiwania nyadhifa za juu. Rais aliyepo mamlakani Uhuru Kenyatta, ambaye anawania kuchaguliwa tena kuiongoza tena Kenya kwa tiketi ya Jubilee, na aliyewahi kushika wadhifa wa waziri mkuu nchini humo Raila Odinga, ambaye ni mwanasiasa mkongwe katika historia ya siasa za Kenya na pia anawania kwa tiketi ya NASA. Jaji wa Mahakama Kuu nchini Kenya Danstan Omari anazungumzia jinsi uchaguzi wa mwaka huu utakuwa na tofauti kubwa, hasa katika kumfahamu mpiga kura wa kweli na yule ambaye si wa kweli. Hayo ni miongoni mwa maboresho machache yaliyofanywa katika kuwa na uchaguzi huru wa haki na wenye hadhi.
Ule mtambo wa kumtambua nani anayeruhusiwa kupiga kura, biometric voter registration na ya biometric voter transmission, umebadilika. Kwa hivyo njia zote zimebadilika, na mimi naona kwamba uchaguzi huu, licha ya kwamba hautakuwa asilimia sawa, utakuwa utaonyesha the will of the people.
Ni dhahiri kwa uchaguzi wa mwaka huu na ushindani mkali kati ya vyama viwili vikuu, Jubilee na NASA, na kuna vyama vingine vidogodogo na wagombea huru. Hali hii inabainisha kuwa hali ilivyokuwa katika uchaguzi wa mwaka 2013 ni tofauti na mwaka huu. Mbali ya wagombea hao wa nafasi za juu za uongozi, pia kuna wale ambao wamejikita katika kuwania uwakilishi wa majimbo na kaunti, na pia katika nafasi ambazo zimetengwa mahususi kwa ajili ya wanawake, na pia kwa wale ambao wataingia katika baraza la Senate. Lakini yote haya yanafanyika changamoto zikiwa nyingi, kuanzia kuwaelimisha wananchi hasa wapiga kura juu yote yaliyo muhimu kuyakumbuka katika siku ya uchaguzi, ili kuhakikisha upigaji kura unakuwa wa amani na utulivu. Vyombo vya habari, asasi za kiraia na hata mitandao ya kijamii imekuwa mstari wa mbele katika kumuelimisha mpiga kura umuhimu wa kutumia vyema nafasi yake ya kikatiba. Lakini kuna harakati ambazo zimeanzishwa na kina mama wa Kenya waishio nje ya taifa hilo, ambao wameunda muungano maarufu kama Kwetu Breaking Barriers, wakiwa na jukumu zito la kuelimisha na kuwasihi wa Kenya kuwa huu ni wakati mwafaka wa kuweka uzalendo mbele na kuhakikisha amani inadumishwa wakati wa kampeni, upigaji kura na hata baada ya uchaguzi. Mwakilishi wa Kwetu hapa nchini Marekani, Mariam Jaradi, maarufu kama Mamchi, anazungumzia jinsi Kwetu ilivyosimama kidete katika kuwasilisha ujumbe wa umuhimu wa amani na utulivu wakati wa uchaguzi na hata baada ya matokeo kupatikana.
Mimi kama ambassador of peace nilizungumzia kwamba tafadhali, ikiwa mtu anataka kuchoma, choma taka. Ikiwa mtu anataka kuua, ua panya. Tuna wa encourage wa Kenya wenzetu, yani wawe na peaceful election. Yani manake sisi ndo tuma uchumi wetu nyumbani, na pia tuna ndugu zetu nyumbani, na tuko mbali na wao, hatuwezi kuwasaidia. Tunaomba amani, yani amani, amani Kenya.
Na utaratibu wa upigaji kura katika uchaguzi huu unaelezewa kuwa umeboreshwa zaidi ili kujaribu kuondoa hitilafu ambazo zimekuwa zikijitokeza, jambo ambalo linawatia moyo baadhi ya wapiga kura nchini humo. Mfanyi biashara wa Mombasa Lilian Njoki, ambaye anakumbuka ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007, lakini anasema ana imani kubwa kwa mambo ya Agosti 8 yatakuwa ya kutia moyo zaidi.
tayari tunajua kutakuwa na security. Hiyo ni kitu tuko sure of. Ni kwa sababu this time obvious wako aware anything can happen, kwa hivyo kutakuwa na security mtaani na kila mahali. Huu mwaka si kama wa 2007. Wanabiashara wengi wajua walipoteza mali zao, waliporwa, watu wakapoteza maisha.
Ni hayo tu niliyokusanyia hii leo. Kesho tutaanza kumulika masuala muhimu kwa wapiga kura wa Kenya, tukianzia na swala la rushwa.